Právě vyšlo letní vydání tištěného měsíčníku Hrot. Slunce, sny a biznis. Exkluzivní rozhovory. Trendy ze světa biznisu, networkingu a kreativity. Jak manželský pár ze sklárny vytvořil prémiovou globální značku? Na návštěvě u trojice Čechů, která provozuje unikátní turistické projekty v zahraničí. Jak česká platforma propojuje turisty s komunitou místních průvodců? Apka, která mapuje top výletní místa ve střední Evropě. Obsáhlá příloha k letošním filmovým varům. Po stopách pražských restaurací, které voní dálkami a exotikou. A mnoho dalšího. Přibalte si inspiraci na cesty. Tištěný měsíčník Hrot. Letní dvojčíslo právě v prodeji. Hrot, vaše cesta na vrchol.
Ekonomka Ilona Švihlíková. Paní docentko, dobrý den.
Dobrý den.
Žádný český Green Deal schvalovat nebudeme, řekl premiér Petr Fiala. Věříte mu?
No tak v tenhle okamžik se nezdá, že by to chtěl schvalovat asi už jenom proto, že pokud to chtěli udělat nenápadně, tak se to úplně nepovedlo, takže si budou muset najít nějaké jiné načasování. Typovala bych na nějaký výjezdní zasedání, to je taková oblíbená krato chvíle.
Myslíte, že během dovolených, ale pak se to chytli všechny deníky vlastně?
Právě no, jak nebylo téma, tak najednou to trošku zarezonovalo, ale to samozřejmě souviselo i s tím, že mnoho politických stran tohle téma hodně o něm hovořilo v rámci té volební kampaně do Evropského parlamentu, takže zatímco jindy by to asi prošlo, tak tentokrát si myslím, že si dávali větší pozor i novináři vlastně na to, jestli se bude něco projednávat, nebude, schvalovat, bude, nebude. Takže to, když to asi po ní měli v úmyslu, tak jim to úplně nevyšlo.
No Petr Fiala říká, premiér Petr Fiala říká, že kabinet odkládá to rozhodnutí o trojici materiálu souvisejících s naplňováním Green Dealu. No když se to tedy schvalovat nebude, proč se to odkládá?
No tohle to je úžasný kouzlo, jste vyhmá totiž jako jednu ze zásadních věcí, která se permanentně objevuje jako v české politice. A to je, že se hodně hraje na odklad. To není jenom otázka Green Dealu, najdeme to u řady dalších věcí, že se odkládá nájem dohody o provedení práce. Jo? Prostě je tam nějaký odklad. Ale vy vlastně nikdy neřeknete ty spalovací motory, že všechno tohle. Řeknete, jak ten čas chcete využít. Jako co s tím časem uděláte? Proč to odkládáte? Abyste to schválili a potom jako si toho nikdo nevšiml, protože třeba všichni budou psát o výsledcích amerických voleb nebo o konfliktu na Ukrajině. Co chcete udělat s tím časem, který tyhle získáte? Zmíníme, ten čas je aktivum. Jo? To není jako něco, co má jen tak uběhnout. Prostě pokud mám nějaký čas, tak bych chtěla slyšet, my ho využijeme k čemu? To jako, a to už nevíte, jenom to prostě říká, aby to jako uchlácho, to odložím, to by to nebude teď, třeba to bude až za 2 měsíce nebo za 3. To přece není řešení.
Vláda říká, že nepřijme nic navíc, než k čemu se zavázala Babišova vláda. Co to znamená podle vás? Nebo respektive, co znamená, že tedy jako přijde, přijme, aby jsme si to zopakovali, Green Deal schválila vláda Andreje Babiše, ale ten Fit for 55, ten, řekněme, ten prováděcí dokument, tak ten už...
Detailnější ten, který míří na jednotlivá Green Dealu, odvětví.
Tak ten už byl schválen za českého předsednictví a to už byla Fialova vláda.
Přesně tak, jako to se z toho úplně jako vyvléci nemůžou. Bavíme se o nějakých obecných rámcích, to znamená, řekněme, o nějaké jako podpoře zelené tranzice, nejprve velmi obecně a potom už následně velmi konkrétně. Pro mě bylo docela zajímavé pozorovat, když si vzpomeneme ještě na to české předsednictví, jak intenzivně Fialovu vládu chválil pan Timmermans, což je vždycky takový dobrý signál, že víte, jako na jaké straně dějin jako v tu dobu jste, protože Timmermans je samozřejmě jako fanatický zelený progresivista, takže jako je pozoruhodný, že tak intenzivně chválil vládu, která o sobě tak deklamuje, že je pravicová, někdo dokonce tvrdí, že je konzervativní, což je úplně k smíchu. Takže to už bylo jako jasný. A samozřejmě ten dokument, nebo ty dokumenty, které se to týká, jsou nesmírně široké, takže vláda asi počítá s tím, že se tomu nikdo nemůže věnovat úplně do detailů, ale to, co by nás mělo varovat, je právě ta šíře té agendy, ze které vlastně jako nikdo nemůže utéct, abych řekla. Ona je tak jako rozprostřená, netýká se jenom průmyslu, protože třeba emisní povolenky, to jsou témata, o kterých samozřejmě diváci, posluchači jako mnohokrát slyšeli, přišli s tím do styku třeba i v rámci své práce, ale když se podíváme na další sektory, ať to zemědělství, kterém se u nás tolik nehovoří, nebo témata týkající se stavebnictví a vůbec toho, jakým způsobem funguje domácnost, tak vidíme, že ta šíře toho záběru je obrovská. No, takže první, jako co bych řekla, že vlastně, když si mluvíme o tom takzvaném Green Dealu, tak zdaleka se nejedná jenom o průmysl. Je to prostě nějaký balík obrovského množství opatření, které zasahuje všechny subjekty v ekonomice a všechny sektory v ekonomice. Hmm. A jde vlastně o to, že se má pod nějakými velkolepými klimatickými cíly změnit to, co se vyrábí, jak se to vyrábí, ale i zároveň to, co se spotřebovává a jak se to spotřebovává. To znamená, je to opravdu jako obrovská změna ekonomiky, která je v těch dokumentech zakotvena.
Ale když se podíváme na ten, ještě do té české politiky a na ten zjevný rozpor, Andrej Babiš říká, je to poprava českých domácností. V rámci českého předsednictví rozšířili emisní povolenky i na domácnosti, ano. Přinesou zdražení pohonných hmot, energií, potravin, vytápění a firmám další náklady, které promítnou do cen. To říká Andrej Babiš. Když se pak podíváme, co říká třeba Josef Síkela, k těm třem dokumentům, které se měly které se nakonec stáhly z vlády, tyto strategické dokumenty nezavádí žádné příkazy, žádné zákazy, nic jiného, co by zdražilo život občanům. Pokud tedy někdo tvrdí, že se kvůli těmto dokumentům něco zdraží, tak lže. Čísla jsou virtuální. Když jsem mluvil o tom, že ten benzín třeba bude stát o 10 korun navíc. Ano, ano. Zase říká,
to jsou různé studie, které už se tím vlastně zaobíraly, většinou v zahraničí. To je vlastně to hlavní, co já vyčítám, a teď je jedno, jestli téhle vládě nebo minulé, nebo komu, je, že my ani na té evropské úrovni celkově, ale hlavně na úrovni České republiky nemáme žádnou podrobnou analýzu těch opatření.
Takže a vlastně promiňte, když jsem teď citoval Andreje Babiše a Josefa Síkelu, Marka Výborného, tak kdo z nich, tam je přece zjevný rozpor. Jeden říká, je to smrt pro české domácnosti, že naráží na to, že emisní povolenky by se měly dotknout ano, i jako věcí, jako jsou nemovitosti, budovy a také osobní doprava. A nebo Josef Síkela, který říká, ne, nikoho se to nedotkne.
Tak těžko by asi dělali změnu tohle rozsahu, kdyby se to nikoho nedotklo. To asi nebude ten záměr. Že? Ten záměr je, abyste prostě upravil svoje chování jako spotřebitel a samozřejmě, aby i firma, třeba ve které pracujete, začala chovat nějak jinak.
Takže já se uskrovním, takže se mi to nedotkne.
No, to je úplně iluzorní. Rozumíte, jako, co to má za logiku říct, že se vás to nedotkne? No, tak pokud něco ta vláda dělá, a tohle je opravdu jako neskutečně jako rozsáhlá škála opatření, tak samozřejmě, že se vás to dotkne, že byste se jako odstěhoval jako někam, já nevím, na druhý konec světa nebo jako odešel do kosmu. Samozřejmě, že jako to je přece účel těch opatření, aby se vás to nějak dotklo, aby jste změnil svoje chování. A teď jde o to, že někdo může považovat tu změnu za žádoucí nebo dokonce nutnou z hlediska třeba ochrany klimatu a přežití na planetě, což bude jedna jako extrém té argumentace. A druhý naopak prostě říká, že to je cesta do pekel, která může velmi výrazně ohrozit životní úroveň spotřebitelů. Já si myslím, že každá vláda by prostě měla mít zpracovanou důkladnou analýzu těch opatření, protože my podrobně nemáme a nemáme ji ani z hlediska jako celkových dopadů, ale ani z hlediska jednotlivých sektorů a hlavně dopadů na jednotlivé domácnosti. A tady bych hodně plédovala za to, aby to nebyla průměrná domácnost, protože zrovna jako to není úplně ideální kategorie. Prostě to spektrum těch domácností je hrozně široké. My víme, že nějakých minimálně 40% domácností není vůbec schopno prostě tvořit úspory. No tak jako ty už jsou teď prostě na hraně, jakmile prostě přijdou další dodatečné výdaje, no tak je to prostě naprosto fatálně zasáhne. Ale musíte to vidět i z jiných důvodů, protože něco se vám v té ekonomice bude dít, bude se měnit jako průmyslová struktura. Chceme tohle vůbec, jakým způsobem se bude investovat do nové třeba energetické soustavy, teda do veřejné dopravy, když třeba chcete omezit automobilovou soukromou dopravu. Tohle všechno jsou prostě závažné otázky, které vyvolávají i spoustu požadavků na veřejné investice, pokud byste to chtěl takhle realizovat. Jo. A takže nemůžete říct, že to se nikoho nedotkne, to je prostě úplně směšné. Právě proto je potřeba mít odhad, ano, nebude to samozřejmě přesná kvantifikace, protože vždycky záleží i na hierarchii těch opatření, čím začnu, jo, jakým způsobem budu postupovat dál, ale minimálně bychom měli být nějaké aspoň odhady, abychom věděli, jak by to tu ekonomiku mohlo zasáhnout a samozřejmě i ty domácnosti. Já teda nevím o tom, že by nějaká takováhle podrobná analýza existovala. Vím, že byly citovány různé zahraniční
pokusy. Ano, jsou ty zahraniční, které právě už mluví o tom.
Ukazovali o zdražování benzínu, nafty, a tak dále.
A o tom píšou i kolegové z Echa 24, kteří říkají, že už vlastně ta platná směrnice počítá s tím, že vlastně benzín i nafta zdraží, byť ne o tolik, co se uvádělo.
A víte co, ale tam jako je potřeba říct jednu zásadní věc. To zdražení v řadě ohledů. To není omyl na té cestě k tomu zelenému ráji. To je prostě jako součást toho.
Jakože
to s tím se jako prostě počítá. Chtějí. No to tak chtějí, samozřejmě to je záměr. Tohle je prostě záměr.
Jako někdo v Bruselu.
Protože vlastně jakým jiným způsobem my donutíte lidi, aby změnili své spotřební chování? Tak můžete třeba sázet na nějakou osvětu, nebo někdo by tomu říkal indoktrinace podle toho, že třeba by byl životní cyklus výrobku delší, i třeba u textilu, kde dochází k velkému plýtvání asi celosvětově dobře. Takže to by byla jako jedna cesta, nějaká řekněme, zvýšení třeba informovanosti spotřebitele, změna jeho návyků, to, že třeba bude chtít více cestovat veřejnou dopravou, protože bude dostupná a bude se dobře cestovat ve vlacích a budou spolehlivé a tak dále a tak dále. A pak je ta druhá cesta, kdy vy ho prostě donutíte ke změně toho chování. A ten nástroj, který vás tomu donutí, prostě bude ta vysoká cena. Ale samozřejmě tím pádem to znamená, že nedonutí všechny stejně, protože vždycky tady budete mít segment velmi bohatých, kterým to bude úplně jedno. Ale potom tady máte ten zbytek té společnosti, který prostě nebudou mít na elektroauto.
Takže je to prostě záměr podle vás. Není to tak, že jako pojďme mít čistou
planetu. Ta vysoká cena slouží jako ten bič, který donutí jak firmy pomocí třeba emisních povolenek, tak i ty domácnosti ke změně jejich chování, které by mělo být takové, aby přispělo k těm cílům být klimaticky neutrální do toho roku 2050 a potom je ten střednědobý cíl s tím rokem 2030, jestli si to správně pamatuju, kdy máte vlastně snížit emise o 55% vůči roku 1990. To jsou ty hlavní cíle. Jo? A k tomu vlastně vy měníte ekonomiku, měníte společnost, měníte návyky spotřebitelů a měníte je přes ten bič, to znamená přes ten cenový tlak a případně přes další povinnosti, jako je třeba zateplení budov, které prostě jako povinnost stanovíte.
O kom se ale tady bavíme? Bavíme se o, aby to bylo abstraktní, Evropské komisi, úřednících z Evropské komise, o zástupcích českých jiných politických stran, které jsou nově v Bruselu, byť tedy ten parlament nemá zákonodárnou iniciativu a dostává k posuzování ty návrhy Evropské komise. Kdo tedy zatím je podle vás?
No, tohle je docela důležitá otázka, kdo zatím je. Ono existuje několik skupin, které od počátku mají velký zájem na tom, ten takzvaný Green Deal, celou tu zelenou tranzici prosazovat. Jednak to jsou, myslím, že lidé, kteří tomu opravdu věří, to znamená, řekněme, je tam velmi silný ideologický pohled, který prostě říká, že jako musíme tohle udělat, jinak planeta schoří. Velmi často u těchto lidí bohužel pozoruju, že jako každý ježek je pro ně důležitější jako než jejich spoluobčané. Že to řeknu úplně natvrdo. To je prostě nějaký ideologický pohled. Pak tady bude část biznesu, nebude zase tak úplně malá, která na tom má taky zájem, protože cítí, že tím třeba může zlikvidovat nějakou konkurenci, a nebo že si bude moci sáhnout na nějaké významné dotace a že se prostě na tom obohatí. Může tam být i skupina jako v Německu typicky voliči zelených. To je prostě rozmazlená vyšší střední třída, která nemá vůbec žádné existenční starosti a která chce být uvědomělá a morálně na výši a kádrovat své méně uvědomělé spoluobčany, jak mají správně žít. To je úplně esence jako německý zelený v tomto ohledu, a kterým to dává tu morální nadřazenost.
Dobře, ale k té morální nadřazenosti se dostali přes ten autoprůmysl a
to vlastně si ale vůbec neuvědomuju. Vůbec ne, vás můžu ujistit, že si vůbec nevědomou. To je
vůbec.
Úplně
jako ta cesta, od které
jo, a
se dostali.
Tohle jsou ty segmenty, které to prosazují. Jo. A potom je ten zbytek, který buď nechápe, co se děje, anebo ti, kteří už to chápou a jsou proti. A já si na rovinu nejsem jistá, jak se k tomu třeba staví ty země významné ekonomiky zahraniční, protože ve Spojených státech je určitě jakoby část, která říká, že tohle není úplně dobré, že to může prostě Evropskou unii úplně oslabit. Myslím, že právě z řady viceprezidenta nominovaného Trumpem, teda ještě není viceprezident, tak nepředbíhala, ale potenciálního prezidenta, jsme zaznamenali výrok zhruba tohoto stylu. A na druhou stranu si řekněme na rovinu, že v rámci jako té americké elity určitě existuje segment, který prostě má zájem na to, aby Evropa ekonomicky oslabila. Jo? A aby se americké, a aby se evropské firmy přemysťovaly do Spojených států.
Tak to se už děje.
To se už děje, přesně tak. Oni to rozhodně vítají. Že? Jo, to se děje kvůli energiím a samozřejmě i kvůli tomu velkému podpornému balíčku Bidenovy administrativy Inflation Reduction Act, mimo jiné. Jo? Takže tady to není úplně jasné. A stejně tak není úplně jasný postoj Číny, protože Čína má také své klimatické cíle, to je potřeba říct. Má tam delší časový horizont, postupuje zcela jinak, to je taky potřeba říct, ale obrovským způsobem investuje do obnovitelných zdrojů. Dneska Čína je největší investor do obnovitelných zdrojů, ať už to jsou větrníky nebo soláry, těží také uhlí, ano, ale zároveň je největším investorem v obnovitelných zdrojích, ale na druhou stranu Čína si nebude úplně ráda, když prostě bude muset čelit jednak teda zvýšeným clům, třeba na svá elektroauta, to už zažíváme, ale taky nějakému uhlíkovému clu, protože v tu chvíli si myslím, že jako jsme asi tak jako 1 milimetr od nějaké obchodní války.
Když se ale podíváte na novou, nebo vlastně znovu zvolenou předsedkyni Evropské komise Ursulu von Leyenovou, která ve svém projevu v podstatě zopakovala to, že ta cesta, která vlastně byla nastolená, možná by bylo dobré ji trošku spragmatičtit, dá se s tím něco dělat? Tady o toho malého stolu někde v Praze, tak pokládám tuto otázku, jestli se s tím dá něco dělat. Na druhou stranu, ještě se dostanu k tomu biznesu. Vy jste říkala, že někdo má jistě do toho nainvestováno. Pak, když bych se zeptal, dá se s tím něco dělat, nemají už tom nainvestování vlastně všichni, téměř všichni?
Ne, rozhodně ne. A u řady těch firm, které se pohybují na těch evropských trzích, a to není úplně málo, protože ten jednotný vnitřní trh je provázaný, není zájem na tom, aby jako evropské obyvatelstvo výrazným způsobem schudlo a radikalizovalo se. To ne. To zase jako úplně v zájmu jako jejich není. Jestli se s tím dá něco dělat. Já jsem četla samozřejmě hodně článků o Green Dealu, které působily jako už to je schváleno, hotovo. A já se tomu vždycky směju, protože uvědomte si, tohle jako není přírodní zákon. To není o tom, že jako na nás padá jako meteor, který prostě jako vyhladí půl Evropy.
Já, a my nemáme... klimatických aktivistů vám nebo klimatologů vám řekla, že
ne,
ano,
já
že
myslím
se musí
ten Green Deal jako dokument, jo, rozumím, že dobře. S tím jako nedá nic dělat. To je prostě něco, co vymyslela určitá skupina lidí, která na to má zájem, ať už ideologický, nebo ekonomický, nebo dokonce obojí. A to, co prostě lidé vymysleli, jako jde změnit. Mě nebude nikdo jako vykládat, kdo to bere v těch turbulencích, které zažíváme v posledních letech, kdy se prostě budou měnit hranice států a tak dále, že nejde změnit jako jeden dokument. No samozřejmě, že jde. Problém je prostě v tom, že některé vlivné skupiny do toho strašně moc zainvestovaly. A to jednak teda ekonomicky, jako finančně, ale zainvestovali, o to je to horší, jako je Ursula a celá tahle ta pozoruhodná skupinka kolem ní, politicky. To znamená, pro ně vlastně z toho couvnout je politická smrt. Totež o Ukrajině, mimochodem, jo? To je právě ten problém. Ve chvíli, kdy vy se s tím takhle emočně spojíte a to téma prosazujete jako hlava nehlava, tak v tu chvíli, kdy zjistíte, že jako je problém, tak je obrovsky těžké tu korekci provést. Respektive je obrovsky těžké tu korekci provést s těma stejnýma lidma.
No, ale na druhou stranu, znovu se ptám, je ta korekce, stane se ta korekce? Jedno z velkých témat té debaty ohledně evropských voleb bylo, a v Česku zvlášť, na straně motoristů třeba, zákaz spalovacích motorů. A není to tak, že když se podíváme na ten cyklus, jak se tvoří jedno auto, že to může být až 7-8 let klidně, není to tak, že automobilky se prostě smířily s tím, že už to elektro prostě bude a nějaké sliby, politické hlásání o tom, že se zruší zákaz, byť má tam být to přehodnocení v roce 2026, že to jsou prostě jenom plané sliby, že ty automobilky už do toho dali prostě takových peněz, že to bude, i kdyby najednou Ursula von Leyenová začala jezdit v osmiválcovém spalovacím motoru.
To asi nezačne, jako, ale ne, já vám rozumím, tady o to prostě, že...
Já znovu se vracím k tomu pragmatismu.
Jo, jasně, ne, to víte co, ten problém je trošku jako, nejde o pragmatismus, ten problém si myslím, že je trošku někde jinde. A sice v tom, že někdo možná jako nainvestoval, to je právě to, když si vyberete špatnou prioritu samozřejmě. Ale objevují se vám tu zaprvé nové priority, to znamená priorita, která... Jako já s ní absolutně nesouhlasím, ale musím ji zmínit, protože jsme jako do ní, jako Evropská unie, nebo většina zemí, kromě takového neutrální Rakouska, intenzivně tlačení a té militarizace té ekonomiky. Nemůžete mít obojí. To prostě finančně je nemožný. Vy nemůžete mít zároveň jako zelenou ekonomiku a ještě militarizovanou ekonomiku. Představa výroby zelených granátů je poněkud scestná. To znamená jako jedno nebo druhý. Jako, jo, to si musíte
jako,
vybrat.
Je oxymoron, jako elektrický tank. Nebo něco takového. Ale zároveň ty zbrojské firmy jsou do toho jako tlačeny. Jsou výrobci, kteří přichází s nějakými alternativními palivy.
Ale je to prostě konkurence o zdroje. O velmi omezené zdroje i z hlediska ekonomického úpadku Evropy. A druhá věc, když jsme zrovna u těch spalovacích motorů. A to taky jako vyčítám tomu, že jako Evropská komise má tyhle ty tlachy. Prostě vy nemáte jednoznačnou sektorovou analýzu. To znamená, jako vy si, když už to vemu za celou EU, teda, což mi úplně nelíbí, abych to radši udělala za ČR, ale dobře. Tak tohle ještě dělal Altmaier. To byl ministr průmyslu za Německo, za CDU, který udělal poměrně slušný dokument o průmyslové politice. Tenkrát to chudák schytal ze všech stran. Ale on tam prostě rozebral, kde je výhoda Spojených států, kde Japonska, kde Čína. A vědom si toho, že Evropská unie má zoufalý zpoždění, tak prostě hledal ty mezery, kam se ještě může vecpat. Jo? Dneska jsme se zase trošku dál posunuli, to znamená, my vidíme, že třeba Čína se stává neskutečně dominantní v řadě těch sektorů, a to ne na základě montáže, ale prostě na základě toho, že ovládá celý řetězec, na základě toho, že má patenty, že samozřejmě ovládá ty zdroje, počínají s bateriemi do elektroaut a končí samozřejmě obrovskou dominancí v tom solárním biznise. A my žádnou takovou analýzu nemáme. Jo? To znamená, můžete klidně jako říct, že taky budete vyrábět ty elektroauta, teď je otázka, ale čím budete konkurovat vůči Spojeným státům, to znamená, bavíme se hlavně o Tesle, že? Ale i vůči té Číně, která má prostě tak obrovský výrobní kapacity, což není dáno dotacema. Prostě jich je 1,4 miliardy. Tak to prostě je, mají obrovský úspory z rozsahu. Jo? Je to třikrát víc než celá EU, mimochodem, jo? Když se bavíme o Číně, abychom jako věděli trošku ty poměry. No tak prostě samozřejmě oni dokážou s těma výrobními kapacitama, co mají, víceméně zaplavit celý svět s těma elektroautama. A na základě čeho budete konkurovat? Tak uvalíte cla, sankce, uhlíkový daně. Dobrý, no. A jako to, a tímhle tím to jako zachráníte, není jako ten problém náhodou nikde jinde. No já si nemyslím, že jako vyvolávat obchodní válku s Čínou je úplně jako perspektivní strategie, ale máte pravdu, směřuje to k tomu.
Dovolte jeden citát, bude to investiční Evropská komise, protože teď máme velkou spoustu investičních děr po celé Evropě. Musíme zaplatit Green Deal, veškerou transformaci a digitalizaci. Na to bude potřeba najít nové zdroje, hodnotí šéfredaktorka serveru Euroactiv Aneta Zachová právě tu nastupující komisi von der Leyenové.
Tady
to vypadá jako vlastně na nějaké... kde se vezmou peníze?
No, asi to otázku ani moc nekladou. Jako jo. Já nevím, jak se to představit. Zaprvé vy nemůžete v pozici, v jaký je Evropská unie dneska, mít jakoby priority, které jsou vzájemně v rozporu. Prostě militarizace a zelená tranzice jako jsou fakt v rozporu, to je první jako základní věc. Stejně tak, zelená tranzice s tím, jak se chová k zemědělství, je v rozporu s nějakou strategickou autonomií, kdybyste třeba chtěli být soběstační a nedovážet potraviny. Tak to vůbec nejde dohromady, protože ta zelená tranzice povede k tomu, že soběstačnost EU jako celku, teď nemluvím o České republice, se prostě bude snižovat a bude závislá na dovozu potravin ze zahraničí. To je, myslím, že jako už dost průkazné a na tom se vlastně shodnou ty zemědělské analýzy, co já vím, jako v rámci celé Evropské unie. Takže to se jednoznačně prostě mlátí mezi sebou. A pak tady ještě do toho, abyste asi vypadali moderně, dáte digitalizaci, automatizaci, nejspíš tam frknete i tu umělou inteligenci, to je dneska takový hype, jo. A jako, zamýšlel se někdo jako nad tím, že třeba když tohle používáte, že vaše spotřeba energie spíš poroste, než by začala klesat? Jo, a jestliže máte hlavní strategii energetický úspory, jak to spojíte s tou militarizací a s tímhle? To vůbec nedává smysl. Zprve to neufinancujete a za druhé ty jednotlivý cíl jedou proti sobě. A ono to vypadá moderně a hezky, tak se o tom mluví. Jo. Ale je
ale
to
k té militarizaci, promiňte, ta militarizace nedává to, a teď nechci porovnávat, ale nedává to z hlediska té ruské agrese na Ukrajině smysl, že Evropa se v uvozovkách chytla za hlavu a řekla, podívejte se, v jakém stavu jsou naše armády. Po náletu von der Leyenové, ta německá třeba, nebo ty ostatní armády, které v tuto chvíli mají i prázdné sklady, protože pomáhají nějakým způsobem Ukrajině. Nedává to smysl vlastně?
No já si myslím, že ne, jako moje priorita by to rozhodně nebyla. Ano, jako najet na válečnou ekonomiku bývá někdy nástroj, jak zvýšit tu produkci a může to být i někdy nástroj, jak tu ekonomiku oživit. Mně se to neříká úplně dobře, já si prostě nemyslím, že tohle je perspektivní cesta, už vůbec ne pro EU, ale já bych řekla, že z hlediska té pozice minimálně geografické, z hlediska těch základních geopolitických trendů by pro Evropskou unii jako dával největší smysl, kdyby se vrátila k diplomaci, toho podle mě jako s Kalasovou toho vůbec jako není schopná a prostě stala se aktérem, který prostě vyjednává a přispívá k urovnání konfliktu a ne jejich rozmíchávání. Jako když se podíváte na počet obyvatel, na to, jaký je vůbec jako fyzický stav toho obyvatelstva a nějaká jeho ochota prostě jít bojovat, tak jako si můžete tady vyrábět zbraně. Nemyslím obecně, prostě, jo, napadení jako od kohokoliv, z jakýkoliv strany. Se podívejte na migraci, to je taky svým způsobem jako téměř válečný konflikt, je to podobná situace. A jaká je tady ochota tu Evropskou unii bránit? To vůbec žádná. Jako, jo. Naopak, půjďte všichni sem, že jo, jako celá Afrika se sem přemístíte. Tak to je taky jako de facto už typ téhle situace. No, takže tady si můžete jako zbrojit, jak chcete, ale myslím si, že tohle je opravdu cesta, která Evropské unii dlouhodobě podle mě nepomůže. A podle mě se EU prostě staví do pozice, ve které jako vůbec být nemá, to znamená v pozici nějakého války chtivého aktéra, tak to na tomhle území nevedlo k ničemu dobrýmu, tak třetí světový válce. A prostě další věc je, že už v minulosti, to není na Ursula von der Leyenová, bohužel, ale už v minulosti prostě tady trpí takovou chorobou ta administrativa EU, celá ta prostě lobistická, úřednická síť tam, že si hrozně ráda klade ty velký cíle. Jo, ono už, když se podíváte na tu lisabonskou strategii.
Tak a není to logické vlastně, když se podíváme od těch dob evropské integrace, byť ona měla několik těch přístupů a zvolil se teda ten těsnější přístup, ale není to tak, že potom nějakých 450 milionů, 500 milionů lidí už poměrně jako ekonomicky na tom jako dobře.
To
není to nějaká síla, která vždy asi z toho vyplývá, že nějakou ambici jako hrát
v nějakém
světě.
Můžete, ale musíte si ji realisticky vyhodnocovat. Hmm. Teď se podívejte na ty minulý, jako lisabonská strategie, dohnat a předehnat. Co z toho zbylo? No nic. Jako, když Spojený státy byly schopny jako velmi dobře řešit krizi, kterou sami způsobili, velkou recesi, tak jako Evropská unie se rozpadala kvůli Řecku, což je nějakých kolik 1,7% HDP eurozóny. Jako rozumíte mi, to je opakování neustále dokola, vždycky veliký cíle, veliký prohlaš. My budeme ty nej, my duženeme, my předeženeme, já nevím koho všeho dalšího. A co z toho nakonec je? Tam absolutně chybí smysl pro realitu, proto tam taky nejsou ty analýzy. Jo? Chybí tam prostě vyhodnocení toho, co se v té světové ekonomice děje. Chybí vyhodnocení toho, kde si Evropská unie reálně stojí. A místo toho, když se podíváte na ty dokumenty, najdete spoustu vzletných, natvrdo to řeknu, keců, který jsou ale úplně odtržený od reality. Hezky se to možná čte pro někoho, politicky to vypadá zajímavě, ale prostě ono to neodpovídá tomu mocenskému rozložení. Jako ve světě, já mám někdy pocit, že ty evropské země minimálně některý si pořád myslí, jako že je nějaký 18. století a že jsou nějaká
koloniální velmoc. Že to je postavené jako prostě na nějakém ještě koloniálním sentimentu, když se podíváte na Francii,
Francie,
Afriky.
Je bezesporu naprosto, jasně, že jo, je.
Ještě bych se rád dotknul jedné věci, a my jsme jí zmínili, energetika a vlastně to Fit for 55 na energetiku jako takovou, když se podíváme, jakým způsobem i třeba v Česku Pavel Tykač říká, jako myslím, povolenky příliš drahé, odcházím tady odsud, stát teď zdá se začíná trošku panikařit, protože jaderné bloky v nedohlednu, byť bylo cosi podepsáno.
Ale to je dlouhodobý proces. Obecně
velká sázka na plynové elektrárny, ty jsem zatím taky ještě neviděl. Nakonec zbývá staré dobré uhlí. A teď to nemyslím snad ani jako v žertu, ale jaký vliv to může mít na energetiku jako takovou? Vlastně ty cíle. Není to vlastně úplná negace po tom, že vlastně znovu budeme tady otevírat možná, nebo asi nebudeme otevírat ty doly, ale budeme uhlí dovážet třeba z Jižní Afriky.
To je právě ten chybějící smysl pro realitu. Jo, vy se prostě omezíte z řady důvodů ekologických sankčních a pak zjistíte, že sami sebe jste jako prostě uštvali do kouta a že už zbývá jenom strčit tu hlavu do oprátky a vesele zatáhnout jako za ten pro vás. Jo. Chybí tam základní úvaha, protože ta energetika to není jenom o tom, že mám dostupnou energii. To je i otázka konkurenceschopnosti v té světové ekonomice. Jo, a tady si prostě Evropská unie vede velmi špatně, protože ta hlavní konkurenční centra buď mají svoje vlastní zdroje, což jsou typicky Spojené státy, anebo jsou schopni je dovést z mnoha různých zemí za poměrně příznivé ceny, což je třeba případ Číny, ale i dalších prostě zemí asijských. Musíme zmínit také Indii, to není nějak malý aktér. Jo. Vy jste zmiňoval 500 milionů obyvatel, tak to samozřejmě to jako vypadá impozantně z pohledu z Prahy, jo. Já vždycky říkám 10 milionová Česká republika, tak jako je velikost jednoho středně velkého čínského města.
Ale je to tak,
Ale uvědomme si, že prostě Čína, Indie a africký kontinent mají plus minus stejný počet obyvatel 1,4 miliardy. No to je taky síla a podstatně větší. A ten globální bude prostě mnohem jako větší síla. Ale když se vrátím zpátky k té otázce energetiky. Nejde jenom o tu energetiku ve smyslu jakoby ceny, ale a to je důležité samozřejmě pro průmysl.
No tak to je důležité.
Vys liberty, ale vůbec dostupnosti. Teď si vezmete, že řada těch scénářů počítá s tím, že my budeme dovozce. Říkám, jako odkud dovozci? Můžeme to někdo jako vysvětlit, jako odkud? Protože pokud vím, tak jako podobné úvahy spřádali jako i Němci. Odkud to jako připadne z vesmíru, nebo jako kde se to vyrobí? Zaobírá se tím jako sakra vůbec někdo?
Tak
zaobírá
je pravda, vůbec otázce dlouhodobých kontraktů, co se týče plynu, tak ty zatím nejsou.
No, ale to byste musel jako tomu Kataru samozřejmě ty dlouhodobý kontrakty nabídnout v odebírku na 25 let, jinak přece oni nebudou otevírat to nový pole, je to strašně drahý. Ale jako to lhaní kolem toho, to je tak něco ubojího, když se podíváte na ten skapalnělý zemní plyn, tak prostě každý, kdo se pohybuje v té branži, tak vám prostě řekne, že to je přeprodaný tamhle prostě přes Singapur, že ten plyn je původně ruský. Totéž řada zemí Evropské unie dneska vykazuje obrovský dovozy ropy z Indie. Mluvil o tom maďarský minister zahraničí. zahraničí si Arto, který ještě má tu odvahu to říct na vás, jo. No tak Indie jako ropu nemá, jo, tak jako asi víme, odkud ta ropa je, jo, ale tváříme se, že prostě jako bojkotujeme Rusko a tvrdě ho sankcionujeme a tímhle tím stylem ho zničíme, jo. Tak jako rozumíte mi, ve chvíli, kdy se lžete do kapsy od rána do večera, jako potom chcete mít energetickou, jako vůbec chcete mít politiku?
Jako vy narážíte na to, že vlastně ta ropa...
I ten zemní plyn
by byl mnohem levnější, pakliže by jako nešel přes ty různé
prostředky. Ty zdroje jsou omezený, vy je prostě musíte od někud vzít. A samozřejmě, jako, že ta Ruská federace se vám tam objeví, ale i kdybyste s nějakým zázrakem prostě řekli ne. Jako, Rusko ne, raději knihu, jak je ten slavný obrázek, že? Tak pořád ta ekonomika prostě je postavená na nějakých zdrojích. Ona je pořád hmotná. Vždycky říkám, jako my nežijeme ve světě, který by byl plně éterický, jako někde možná víly, ale prostě ten náš svět je pořád hmotný. Dobře, tak dejme tomu, že fosilní paliva se škrtneme, že jsou fuj. A potom pro ty obnovitelné zdroje máte nějakou škálu, kterou potřebujete. To znamená, bavíme se o mědi na prvním místě, bavíme se o niklu, bavíme se o hliníku. Jo? Minimálně prostě o těhle, ono tam bude samozřejmě figurovat i stříbro, bude tam litium a tak dále. A tak se prostě na to podívejte realisticky. Měď. Ten naprosto klíčový průmysl. Bez mědi se nehne nic. Žádný vrtule, žádný elektroauto. Potřebujete obrovský množství mědi. Mnohem víc než na normální auták se spalovacím motorem. Kde tu měď budete brát? Jo, tam ku podivu ty analýzy máme docela slušný. Prostě pokud by všichni, tak jak říkají, chtěli realizovat ty své zelené plány. Prostě tím mědí není dostatek.
Promiňte, jako kdybyste popisovala nějaký závazek a pak je nějaká realita tedy. Jako paralelně to nějak vedle sebe existuje.
No ale že to existuje paralelně, protože že mezi tím je jako docela celý vesmír. Proč tohle nikoho nezajímá? Nebo vy očekáváte, že prostě automaticky, protože Chile a Peru má měď, takže protože Evropská unie to potřebuje, takže si zničí celou zemi a rozvrtají, aby pro vás těžili měď. A to má být jako ekologický? To je jako ta zelená tranzice, to je jako ta hezčí planeta. Věděl někdo z nich, těchto ekologů, jak se vyrábí hliník? To není úplně čistá výroba.
Tak ono stačí připomenout ten zkapalněný LNG.
Jasně, LNG to tež, ale hliník je to tež, to je velmi špinavá výroba. A ať mi jako vysvětlí, jak ti prostě bez hliníku vyrábí ty svoje větrníky. Ať se podívá, jak se vyrábí prostě solár v Číně. No to má asi svoje důvody, že má 90% trhu. Jo. To jsou všechno takový ty vzletný, velký ideje, velký nápady. A potom, když jdete do konkrétna, do těch jasných čísel, odkud tu měď budete brát, za jaký ceny, máte ji vůbec dost, tak tu chvíli vám minimálně ale dojde jedna věc, že za prvé ty lidi nemůžou počítat a je to nerealistický. Ale druhá třeba u těch automobilů konkrétně, jo. Když jsem se bavila s lidma jako z branže, tak prostě na mě tak koukala a říkala, no my to jako víme, jako většinou oni to ví. A u těch, že je tam problém s tou mědí, ale snad si nemyslíte, že ten základní cíl Green Dealu je, aby všichni jezdili a všichni měli auták.
A znovu se tedy dostáváme jako k tomu, že to
prostě
je podle
tomu,
vás...
Že auto má být luxusní elektroauto, to je luxusní statek. Vy máte jezdit jako veřejnou dopravu. A jsme zase prostě u zásadní změny toho, jakým způsobem žijete, jakým způsobem vnímáte svůj životní standard. A to už se nebavíme o nějaké abstraktní firmě BAS, která se rozhodne odejít do Číny kvůli velkým cenám energií nebo další, která odchází do Indonésie, také samozřejmě do Spojených států. My se bavíme o každodenním životě Františka Nováka, který bydlí tamhle někde prostě u Třebíče, kde není úplně ideální doprava, a který potřebuje mít auto, aby se dostal do práce, na nákup, nemůže bez něj být. Co tomuhle člověku nabídnete? A pak se divíme, že třeba motorista a další strany, které tohle téma reflektovaly, měly úspěch, no budeť by ne.
Čekáte, že se tedy ta, když se zastavím chviličku u té politické scény v Česku, že se to bude, se chtěl říct, jako radikalizovat, ale že se, to je jako špatný slovo, že si lidi budou hledat nějaké jako jiné alternativy nad rámec těch tradičně zavedených stran, teď už do nich počítám i ANO, že prostě půjdou do takové ty, teď nám vadí vlastně zrušení spalovacích motorů, jdeme pro motoristy. Jo, až bude nějaká strana, tady je klidně čas pro nějaké agrárníky, nebo možná nějakou energetickou stranu. Myslíte, že to bude mít takový vliv, že se prostě i jako překreslí nějaký půdorys české politiky?
Bude. To ono už se překresluje a překreslovat se bude. Ale to nebude jenom u nás. Jako já si myslím, že celkově ta politika směřuje k velké polarizaci té evropské společnosti. A ten první signál už byl předsedán těmihle volbami. Jo, co pak vám přijde normální, aby někdo, kdo chce prosazovat takhle významnou agendu, která se dotkne každého z nás. Každého z nás, ať jsme v Praze, ať jsme v té Třebíči, kdykoliv, každého z nás se to dotkne. Tak když máte takovou agendu, tak ta hlavní šéfová vám řekne, že udělá cordon sanitaire. Jako jo, že prostě ten levej extrém u ní a pravej takzvaný extrém vyčlení, aby jako to držela za každou cenu. To vlastně říká, no tady jsou jako nespokojení lidi, ale my je umlátíme, řekneme, že jsou dezinformátoři, já nevím co všechno, a to mají už dneska vyvinutou agendu, umlčíme je, nebo ve skutečnosti je víc radikalizují ještě, jo, ale pokus o je umlčet, a aby to prostě jako udrželi za každou cenu. Jo.
Takže čekáte nějaký jako posun na té...
Ano, s tou zhoršující se životní úrovní si myslím, že ta polarizace ve společnosti bude pokračovat. Může mít různé podoby. Když se podíváme třeba v Německu, tak tam to mělo tu podobu, že prozatím tam byla jako alternativa hlavní vnímána CDU, což je zrovna strana teda paní Uršuly, že? Ale jsou tam i jiné. Je tam Bündnis svaz Sary Wagenknechtová, je tam AfD samozřejmě. A někde zase se potom volí jako, řekněme, radikálně jinak, protože jako, že by Lepenová byla tak radikálně jiná, to je takový ten mainstreamový slovník, ale řekněme, že se volí méně ne, nebo ne tak mainstreamově, abych byla úplně
přesná. Když jste ale zmínila tu životní úroveň, ještě jedna věc, Český statistický úřad skorigoval, zpřesnil, nevím, jaké
provedl slovo, revizi.
Provedl revizi. Česko se vrátilo na předcovidovou úroveň mnohem dříve. Teď si přemýšlím, co jsme tady dva roky dělali vlastně, že jsme tady kritizovali vládu. Nikdo si toho nevšiml. Jak to hodnotíte tu revizi?
Tak mohla bych tady začít s tím známým Churchillovským věřím jen číslům, která jsem si sám svlašovala. Takhle dochází samozřejmě k revizi statistických dat. Tady to, myslím, bylo použití jako jiných cenových indexů, mám pocit, a musela bych se podívat důkladněji. Myslím, že to bylo ohlášeno předem a myslím, že se to týkalo celkově i Eurostatu, to znamená, nebylo to pouze jako Český statistický úřad. Já si nemyslím, že je vhodný jako na základě toho, co vím teď, dezinterpretovat tu minulost, jo, která byla. Samozřejmě je to něco, co ta vláda bude asi politicky využívat. Víte, ale ono to upřímně, ono to ten obraz té reality jako nějak zvlášť nemění. Víte, většina lidí ví, jak se jim žije. Většina lidí prostě ví, jakým způsobem se propadly jejich reálné mzdy a úspory. To znamená, i když jako teď budete říkat, ale vlastně na tom nejsme tak špatně, tak rozumíte, to není prostě ta realita, kterou ti lidé jako konkrétně zažívají. Je to nějaký číselný, opravený číselný vyjádření toho, jak se snažíme se na tu ekonomiku dívat. A ono mimochodem, tyhle ty otázky se budou objevovat čím dál víc, jak vlastně něco počítat a podobně. Typicky si třeba vezměte velikost ekonomiky, že jo, tak počítáte hrubý domácí produkt OK, a teď, jestli to děláte v přepočtu jakoby na americký dolary anebo v paritě. Když to bude na americký dolary, no tak samozřejmě největší ekonomika je USA a bude říkat, že to dělá všechno nejlíp. Že? Když to bude v paritě, tak bude jednoznačně a už dlouho největší Čína. Tady z těch obrázků je dobrý. A mimochodem, když máte ekonomiku, která nepoužívá moc dolary a je izolovaná od toho amerického prostředí z velký část, z drtivý části, má smysl, aby jsme ji připočítávali uměle na dolary? A nebo ta parita, což se mluvím třeba o Rusku, bude mnohem víc vypovídající, protože v tu chvíli to Rusko, který u nás jako pořád se dívá, tak je to ta největší ekonomika na světě. Jo, takže to jako není jako nějaká, jak se říká u nás, jako bohatá čerpací stanice, nebo co kdo říká, je to prostě čtvrtá největší ekonomika na světě. No. Je to nějaký jako důležitý ukazatel, já bych řekla, že docela jo. Ale v tu chvíli se vám úplně mění jako váš pohled na svět.
Jo? Rozhodně, no, to, co říká Jan Bureš z Patria Finance, že v celoevropském porovnání stále zaostáváme. Jednou z důvodu je, že máme energeticky náročnější průmysl, ve kterém je zaměstnáno více lidí, a proto se propadly i reálné mzdy. S tím by se souhlasila.
Tak určitě dál zaostáváme, ale jako víte, co mě jako tyhle ty čísla jednoho, dvou kvartálu jako nechávají poměrně chladnou. Hmm. To, co mě vadí, jsou ty dlouhodobý trendy, a ty jsou jako jednoznačně špatný. To je to, jak se dlouhodobě vyvíjí prostě index nákupních manažerů, že vidíte, že v tom sektoru se něco děje, že prostě je tam dlouhodobě problém se zakázkama, že se propouští v tom průmyslu, jo? Že prostě ten sektor se začíná pomalu vyprazňovat. To je otázka Liberty, to je strategická firma. Probujete, jako, jak si chcete říkat, že jste průmyslová země, když nebudete mít schopnost vyrábět ocel? Hmm. Jo, tohle to jsou pro mě jako hlavní trendy. Jestli prostě zreviduju data o nějaký jako jednu desetinu tam, jednu desetinu sem, tak to se opravdu na té ekonomické realitě nic nezmění, ale tyhle ty dlouhodobé trendy, které vidíme, to znamená to oslabování průmyslu, to je problém. A to se týče cen energie, no víte co, jako máme energeticky náročný průmysl. A je to tak špatně? Zeptám se já.
Je to tak špatně? Jo, ponechám jako řečnickou otázku, protože jsem taková stará škola. Jako, no, já, když jsem na škole, učili to, že na západě žijí lidé hlavně ze služeb, tak jsem si vlastně říkal,
ano, ale a ty visí ve vzduchu a vůbec jako ten průmysl nepotřebují. No právě,
to je ta otázka.
Ne, ty přijdou někud sami, jako se vyjeví a ten průmysl, jako ten, odstěhujeme ho do Číny, do Indie, do Indonésie a pak se dívíme.
Ne, takhle jsem to nemyslel. Samozřejmě na to spoustu pohledu někdo myslel, takže probíhá přirozená dekarbonizace, podívejte se, klesá spotřeba elektrické energie, ale může mít na to být x nějakých pohledů. Když se vrátím, mimochodem zmínil jste Liberty, měl se stát, nebo má se stát do toho nějakým způsobem angažovat, protože ten příběh my jsme sledovali tady už více než půl roku. Na druhou stranu je možné ten podnik zachránit celý. Není to skutečně tak, že o některé ty komponenty, ty jeho výrobky už prostě není zájem. Čína za loňský rok zpomalovala. Možná by to chtělo něco s vyšší přidanou hodnotou. Určitě tam hrála roli i ten vlastník jako takový, no nějaké vnitro, podnikové půjčky a tak dál, tak dál.
Tam se vyváděly obrovský prachy dlouhodobě a vláda se na to jenom koukala. Jo, protože víte, co prostě jsou firmy, které musíte sledovat, které prostě byste měli vytipovaný, že mají nějaký strategický význam. A to opakuju nejenom pro ten Moravskoslezský kraj, ale prostě celkově pro republiku. Výroba oceli k tomu prostě patří. Jakmile ztratíte schopnost vyrábět ocel, což je zase prostě úplně klíčová věc pro průmysl a kašlu na to, jestli to je energeticky náročný nebo ne. Cena energie by měla být nízká, upřímně řečeno, jo. Protože jako jinak bude dohájet celá Evropská unie. Jestli si někdo myslí, že bude žít z regulací a z toho, že bude morálně kázat v ostatním vím, tak se hodně plete. Prostě sledovat dlouhodobě tyhle věci a už dávno prostě měli zasáhnout. Já jako nepatřím těm, kteří by chtěli zachraňovat podnikání pana Kupty. Já chci zachránit ty kapacity výrobní tam a ty lidi samozřejmě. Jo. A tady si prostě myslím, že jako, víte co, historicky za to on tam nikdo jiný než ten stát není. Jo, i když se podíváte na spoustu jako případů jiných, třeba i slavných značek, tak zjistíte, že velmi často v těch krizových obdobích ten stát prostě zasáhnul a znárodnil to. A pak třeba se prodal. Jo, to neznamená, že to jako navěky opečovává. Může, nemusí. Ale v takových krizových situacích to prostě tak je. Ale rozhodně se jako vláda prostě nemůže tvářit. Říká, no, se to netýká. Jo, to prostě nejde. Ale samozřejmě, že se to té vlády prostě týká. Jo, a měla by prostě jako na rovinu říct, jaký je tady jako její záměr. Říká, no, to necháme bejt a necháme ty lidi jako na pospas osudu. Což bych tak řekla,
myslím,
že odpovídá.
Oni jako neříkají, že teď je tam vyplácená samozřejmě nějaká
no dobře, ale tak jako to je podle zákona. Tom, jako myslím, to že to není, ano. To jako není iniciativa té vlády. To je jako, aby jsme ji nechválili za to, že vůbec jako dodržuje zákon. To je, no, za chvilku už budeme možná v této fázi, ale prostě aktivně se k tomu postavit a říct, prostě my tu situaci jsme dlouhodobě monitorovali, Gupta jako vlastník si počínal tak a tak, prostě a my nyní navrhujeme udělat to a to. Jsou prostě jako možnosti. Už si myslím, že i kraj k tomu konec konců vyzval, což je samozřejmě velmi, velmi logické. Já se prostě nemůžu tvářit, že tenhle problém jako neexistuje. Takový jako vymlčení, to je pořád takový to odkládání. Jo. A já vždycky říkám, jako můžete někdy něco odložit. Se někdy může stát, že potřebujete. Ale pak si narovnou řekněte, když to odložím o rok, o dva, nebo když to jde teda, jo, což znamená tady u té Liberty to moc nejde, ale to, tak co udělám s tím časem? Co se stane v tom mezidobí? Nebo to opravdu dělám jenom proto, aby ty lidi jako usnuli a byli plně pohlceni nějakými jinými tématy?
Řečnická otázka od Ilony Švihlíkové. Děkuju za rozhovor. Díky moc.
Děkuju za pozvání.